Kambiin baqa addunyaa keessa nam kum dhibbi hedduu qabaachuun beekamtudha dhaabe akki jechabbaa mana murtii olaanaa keenya John Mativootti hin cufamtu. Kambi sana cufuun akki jechisaatti waan jibbi fidaatii ulfinna nama xiqqeessaallee. Akka ni jedha murtiin mootummaan keessattuu Somaalee addaan baaseetiin seer malee itti dubbachuun kun waan seeraan qajeelaallee miti jibba agarsiisa waan badaa hedduuf keessa qabaa jedha. Mootummaan keenya ganna dabre keessa kaambii baqaa tana taanamii Somaalee 1258 keessi jiraatu hin cufaa jedhe labsate. Murtii sun eegee jijahan tursan. Gurbaan ganni 24 Mohaammed Abdullaa Jumaalee warra cufiitiin kaambii tana rakkoofti keessa tokko. Akkana jedhe Jumaaleen dhugumaanuyyuu oduun tuni oduu akka malee nam gammachiiftu ta'an arge keessa yookaan ta'an dhaga keessa tokko. Maan jennaani namni akka kiyya ka kaambii tana keessa dhalatee guddate ka Somaalee maalumma siitiif eessan hedduu Somaalee hin beekne oduun tuni waan akka malee nu gammachiisaa jedha. Mootummaan keenya ammaan tana ajaja mana murtii kan hin jaalanne akki jechi oduu himaa ministeera biyyi keessa keenya Mwenda Nikojetti mootummaan dubbii tan ol iyyata. Maal jennaani kaambiin tun cufamuu maltee wanti nu jennee fi waan mirkanaatti jira.
The main reason was security.
Akkana jedha yaaddoon guddoon qara soda nageennaati. Kaambiin tun amalaaf adaba namooma keessa baatee laf warri biyyi nagaa dhowwu keessatti horu ta'uu jirti. Al-Shabaab miilotiisi. As dhufanii keenya naga dhowwani ammallee amalumsuun qabani Somaaleen ammaan tan yaa naga taate pirezidaantii haaraallee yaa filattee jedha. Ittaan tun itti gaafatamtuun daayirektara dhaaba mirgi nama Amnesty International Michel Kagari keenyaan nami hedduun itti baqatee rakkachuu jiraachuun sun mirkana. Taatullee.
And this is an opportunity really for Kenya to demonstrate leadership to ensure durable solutions.
Bulchiinsi kunene bulchiinsi dansaa agarsiise biyyoota addunyaa akka isaanii. Baqattoota kum hedduu kan qarqaaraan amansiifachaa bulchiinsa dansaa agarsiifachuu malee addunyaallee fakkeenya ta'uu malee jedhu.